Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Κοντορίνη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Είμαστε συντονισμένοι λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και σας έχουμε στην παρέα μας. Ο κύριος Κοντορίνης είναι ένας Έλληνας ομογενής που ζει στη Σουηδία και χωρίς βέβαια να είναι πρωτόπειρος στα πολιτικά πράγματα, είναι υποψήφιος στις φετινές σουηδικές εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή, έτσι δεν είναι, κύριε Κοντορίνη?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε στην εκπομπή και συγχαρητήρια για την εκπομπή που την ακούει όλη η διασπορά.
Ελπίζουμε να μας ακούτε κι εσείς και να μας ακούσουν και να μάθουμε, γιατί αυτό θέλουμε από εσάς, πώς ο κύριος Γιώργος Κοντορίνης βρίσκεται σήμερα σε αυτή την φάση της ζωής του, να είναι στη Σουηδία πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχετε γεννηθεί εκεί, έχετε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά αναγκαστήκατε κάποια στιγμή να μεταναστεύσετε, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό έγινε πριν πόσα χρόνια?
Φέτος κλείνω 30 χρόνια στη Σουηδία.
30 χρόνια.
Όπως τα είπατε, ναι, στην Θεσσαλονίκη. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο. Αλλά κάποια στιγμή γνώρισα την πρώην σύζυγο και μερικοί μεταναστεύουν για λόγους σπουδών, μερικοί για λόγους δουλειάς, μερικοί συνδυάζουν και τα αισθήματα. Οπότε κάποια στιγμή το 1992 ήρθα στη Σουηδία. Με τα κοινά εδώ στη Σουηδία ασχολήθηκα πρώτη φορά το 1996, θα έλεγα. Και το 1997 είχαμε και την πρώτη αδελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Σόλνας και του Δήμου Καλαμαριάς, που συμπληρώνει δηλαδή φέτος 25 χρόνια φιλίες και συνεργασίες μεταξύ των δύο Δήμων. Και πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σόλνας εκλέχτηκα το 2002. Και από τότε είχα την τιμή να είμαι σε πολλές επιτροπές του Δήμου, στη Διοικητική Επιτροπή του Δήμου και αυτή τη στιγμή είμαι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.
Τι είναι αυτό που κινητοποιεί έναν άνθρωπο που ουσιαστικά μεταναστεύει για λόγους οικονομικούς, όπως οι περισσότεροι, άλλωστε Έλληνες που έχουν βρεθεί στο εξωτερικό, να ασχοληθεί με τα κοινά στην περιοχή εκείνη, και πόσο εύκολο είναι να γίνεται αποδεκτός από τους Σουηδούς, από τους ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, πολλοί από αυτούς θα πούν τι θέλει ένας Έλληνας να μπερδεύεται με τη δική μας πολιτική.
Αφενός έχετε δίκιο στο ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεισφέρουμε στα κοινά, και η αλήθεια είναι όταν ήρθα στη Σουηδία το 1992 μέχρι το 1994-1995 ασχολήθηκα πάρα πολύ με την ελληνική κοινότητα, με τους ελληνικούς φορείς. Κάποια στιγμή σε μια συζήτηση που είχα με έναν πολύ καλό φίλο που λειτουργήσε και σαν μέντορας, μου λέει: Γιώργο, τα παιδιά μας εδώ πηγαίνουν σχολείο, εδώ πέρα χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές, ας πούμε, στο Δήμο, εδώ πέρα θα εργάζεσαι, άρα καλά είναι να ασχοληθείς, αφού σου αρέσει τα κοινά, να ασχοληθείς και με ένα κόμμα εδώ στη Σουηδία. Και πραγματικά ήταν πολύ σοφή η συμβουλή, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν οι Σουηδοί βλέπουν ότι ένας άνθρωπος πραγματικά ενδιαφέρεται και μπορεί να προσφέρει, τον προωθούν ανεξαρτήτως το background, θα λέγαμε, που προέρχεται από την Ελλάδα, από το Ιράν, γιατί έχουμε, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα εξουσίες εδώ πέρα στη Σουηδία, πολλούς που έρχονται από άλλες χώρες, μετανάστες, αλλά και παιδιά που είναι δευτέρας, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Αυτό που ήθελα επίσης να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό σε ένα Δήμο όπως είναι η Σόλνα, όπου εγώ δραστηριοποιούμε, που τουλάχιστον το 1/4 προέρχεται από άλλες χώρες, να υπάρχει και μια αντιπροσώπευση και από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε πιστεύω ότι είναι κάτι που τα αγκαλιάζουν οι περισσότεροι Σουηδοί.
Άρα αισθάνεστε εκεί μετά από 30 χρόνια ότι η παρουσία σας στα κοινά, και εφόσον βεβαίως πάνε όλα καλά και εκλεγείτε κιόλας στις 11 Σεπτεμβρίου, έχει να κάνει κυρίως με την εκπροσώπηση της ομογένειας, της κοινότητας των Ελλήνων στη Σουηδία, ή το ξεπερνάει αυτό?
Πιστεύω ότι θα είμαι και θα παραμείνω Έλληνας. Παρόλο που και στην Ελλάδα δεν είμαστε πλέον, μας λένε οι Σουηδοί και εδώ μας λένε οι Έλληνες. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω και μια πολύχρονη, πολυετή δραστηριότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα της Σουηδίας και ασχολήθηκε και με την πολιτική προστασία και με άλλους φορείς, τον Ερυθρό Σταυρό. Και αυτό πλέον με κάνει να βλέπω το σύνολο, το κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο να προωθώ, δηλαδή θα πρέπει να προωθούμε φυσικά τα ελληνικά θέματα, αλλά όχι μόνο τα ελληνικά θέματα, πρέπει να κοιτάζουμε το σύνολο, γιατί όταν είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να κοιτάς το κοινό καλό και όχι μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα.
Είστε υποψήφιος με το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα και είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από το συνδικαλισμό, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλήθεια, στη Σουηδία, γιατί δεν έχουμε εμείς ακριβώς εικόνα, ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με το συνδικαλισμό? Είναι ισχυρός, παίζει σημαντικό ρόλο στα κοινά, μπορεί να κάνει παρεμβάσεις προς όφελος των εργαζομένων? Ποια είναι η σχέση του συνδικαλισμού με τους εργαζόμενους? Γιατί ξέρετε, εδώ ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση έχουμε ζήσει καταστάσεις που έχουν απαξιώσει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι, καταλαβαίνω. Η Σουηδία είναι μια χώρα που διατηρεί αυτή την παράδοση με το συνδικαλισμό. Ανεξαρτήτως τον κλάδο, τα επαγγέλματα, όλοι είναι, όχι όλοι, αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Μιλάμε για το 80% των Σουηδών που είναι οργανωμένοι στα εργατικά σωματεία. Το ΔΕ Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει μια 100 χρόνο παράδοση σε σχέση με τα εργατικά θέματα και σε σχέση με το να προωθηθούν πάρα πολλά νομοσχέδια. Αν δούμε δηλαδή όσον αφορά το εργατικό κίνημα, να δουλεύουμε 8 ώρες την ημέρα, τις 5 εβδομάδες που έχουμε καλοκαιρινή άδεια, όλες οι συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται στη Σουηδία είναι μεταξύ των εργατικών σωματείων και των συλλόγων των βιομηχάνων ή αντίστοιχους συλλόγους εργοδοτών. Οπότε υπάρχει μια τεράστια παράδοση και είναι μια παράδοση που καμία κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν ήθελε να την αλλάξει όσον αφορά τις σχέσεις εργαζομένων, εργοδοτών και εργαζομένων. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια ισορροπία στην αγορά εργασίας, γιατί δεν υπάρχουν οι παρεμβάσεις από την κυβέρνηση όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή παράδοση που συνεχίζεται. Υπάρχει μια σχέση, παραδείγματος χάρη το εργατικό σωματείο που εγώ εργάζομαι, του μετάλλου και της βιομηχανίας. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου ήταν και ο τέος πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Στέφαν Λοβέν. Έχουμε τον Υπουργό Ενέργειας, παραδείγματος χάρη, τον Κάρπερ Τούβασον, που και αυτός έχει ένα background από το δικό μας εργατικό σωματείο. Ότι αυτό δείχνει ότι...
Εντάξει, καλό είναι βέβαια να υπάρχει το background αυτό, γιατί έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα ανθρώπους που ξεκίνησαν από το συνδικαλισμό και πέρασαν στην πολιτική, αλλά στο πέρασμα από τον ένα χώρο στον άλλον να εξακολουθεί να στηρίζει τα εργατικά δικαιώματα ο πολιτικός που προϋπήρξε συνδικαλιστής, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκαιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας, και γι' αυτό και στη δικιά μου προεκλογική καμπάνια, εκτός από κάποια θέματα που αφορούν το Δήμο, προσπαθώ να προωθήσω κάποια θέματα που αφορούν τους εργαζομένους. Παραδείγματος χάρη στην περιφέρεια, αυτό που βλέπουμε ότι, ξέρω εγώ, τα τελευταία 16 χρόνια επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα στα κτίρια, υπερπολιτελείς κτίρια, ας πούμε, αλλά εκεί που χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο έμφαση είναι στο προσωπικό. Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς, νοσοκόμες, βοηθές νοσοκόμων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την αναμονή που μέχρι και 14 μήνες μπορεί κάποιος να περιμένει για να κάνει μια εγχείρηση. Εκτός από αυτό που είδαμε, ας πούμε, να επενδύουμε σε ένα λάθος σύστημα. Οπότε προσπαθώ να συνδέσω το συνδικαλιστικό ενδιαφέρον και την αγάπη που έχω σε αυτό το κομμάτι και με την πολιτική. Και πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, να μην ξεχνάμε αυτοί ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε.
Μάλιστα. Πείτε μας τώρα, έτσι, επειδή κάνατε την αναφορά, έτσι πολύ συνοπτικά, πολύ συνοπτικά, το 8ωρο πενθήμερο είναι απαράβατος όρος στην εργασιακή, απαράβατος κανόνας στα εργασιακά, στη Σουηδία. Έτσι, να μας το πείτε και να μελαγχολήσουμε λίγο εμείς.
Κοιτάξτε, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Σουηδία καλύπτουν από συλλογικές συμβάσεις. Οπότε, μέσα στις συλλογικές συμβάσεις ρυθμίζεται το 8ωρο, τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Αν θέλετε φυσικά να εργαστείς παραπάνω από 3 ώρες, είναι υπερορίες που θα πληρωθούν κανονικά τον επόμενο μήνα. Οπότε ο βασικός κανόνας είναι αυτός όπως το θέτουμε.
Δεν υπάρχουν δηλαδή κρυφά ωράρια, δηλαδή άλλο να δηλώνεις, άλλο να βάζεις τον εργαζόμενο να δουλεύει.
Όχι, ο κανόνας δεν είναι έτσι. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτά είναι θέματα που ανώστα πρέπει να γίνουν καταγγελίες.
Και αν γίνουν καταγγελίες, αλλά βεβαίως υπάρχει νόμος ο οποίος εφαρμόζεται, υποθέτω.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως υπάρχουν νόμοι που εφαρμόζονται και υπάρχουν και τα τρία στάδια διαπραγματεύσεων. Δηλαδή δεν πάμε κατευθείαν στα δικαστήρια. Όσοι είναι μέλη στα εργατικά σωματεία, σε πρώτη φάση θα απευθυνθούν στο εργατικό σωματείο. Θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις σε τοπικό επίπεδο. Αν δεν τα βρούμε, θα πάμε σε κεντρικό επίπεδο. Και αν και πάλι δεν τα βρούμε, τότε πάμε στα δικαστήρια. Οπότε και εκεί υπάρχει μια διαφορετική παράδοση που ταιριάζει φυσικά και στη φυσιογνωμία των Σουηδών, με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις πριν να πάμε στην τελική λύση που θα είναι ενδεχομένως στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται και που τις διαφυλάττουν και τα σωματεία, αλλά τις εφαρμόζει και η κάθε κυβέρνηση. Είχαμε πει χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο να κάνουμε και μια κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη και πώς τα βλέπουν από την πλευρά τους οι Σουηδοί βεβαίως, αλλά και εσείς προσωπικά. Πού βλέπετε να βαδίζει η Ευρώπη σε αυτή τη συγκυρία? Γιατί η πρώτη εικόνα που υπάρχει είναι ότι απασφαλίσαμε κατά του Προέδρου Πούτιν, αλλά δεν προνοήσαμε να θωρακίσουμε την Ευρώπη, να μην αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται, το χειμώνα που έρχεται, που ενεργειακά θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Τι συζητάνε εκεί στη Σουηδία για όλο αυτό που συμβαίνει?
Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια τεράστια προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Η Πρωθυπουργός είχε καλέσει σε έκτακτο συμβούλιο με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Οικονομίας. Αυτό που θέλουμε να γίνει αυτή τη στιγμή, αν μπορέσει η Ευρώπη να αποσυνδέσει την τιμή της ενέργειας από την τιμή του αερίου. Αυτή τη στιγμή επηρεάζεται πάρα πολύ η τιμή της ενέργειας από την τιμή του αερίου. Φυσικά η Σουηδία έχει δική της παραγωγή ενέργειας, μέχρι και που εξάγει, ας πούμε, σε γειτονικές χώρες. Οπότε εδώ είναι χαμηλότερο και το κόστος παραγωγής και η ενέργεια συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως και η εξάρτηση σε σχέση με το φυσικό αέριο, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θέλουμε τώρα φυσικά είναι ότι το βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μεμονωμένο μιας χώρας, ούτε της Ελλάδας μεμονωμένο, ούτε της Σουηδίας μεμονωμένο, αλλά είναι ένα κοινό πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις από κοινού. Δυστυχώς είναι και κάποιες άλλες δυνάμεις που θέλουν να διχάσουν, που θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά είναι ενεργειακός και οικονομικός πόλεμος ταυτόχρονα, θα έλεγα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε για τα νοικοκυριά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τη χιονοστιβάδα αυτή που θα έλεγα έρχεται με τις τιμές ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού. Και πιστεύω ότι η Σουηδία σε αυτή την περίπτωση έχει βάλει κάποιους όρους το πόσο θα μπορέσει να κληρώσει ένα νοικοκυριό, το μέγιστο πόσο θα μπορέσει να πληρώσει ένα νοικοκυριό, το υπόλοιπο θα το αναλάβει το κράτος και φυσικά να μπει και σε πρώτη προτεραιότητα το θέμα των αντιών, αυτή έχει να κάνει με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αιωλική ενέργεια, ενέργεια από το νερό, θάλασσα. Και πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι και μια κατεύθυνση σε υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μας ανησυχεί και η αύξηση της ακροδεξιάς. Βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει μια άνοδος, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία. Βλέπουμε ότι και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εδώ στην Σουηδία, ότι δεύτερο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή οι Σουηδοί Δημοκράτες. Το οποίο και αυτό φυσικά μας ανησυχεί, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Ευρώπη. Την 1η του Γενάρη αναλαμβάνει η Σουηδία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά παίζει ρόλο τι κυβέρνηση θα έχουμε και στη Σουηδία σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο.
Είναι αλήθεια ότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι κάτι που πάει πακέτο με την οικονομική κρίση και είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προσέξει πάρα πολύ και να έχει διαφυλάξει τουλάχιστον και τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και ένα οικονομικό επίπεδο τέτοιο που να συνάδει τέλος πάντων με αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει αλληλεγγύη που δεν υπάρχει. Είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή αυτή. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, γιατί έχουμε ακόμα ένα λεπτό στη διάθεσή μας, είναι εάν μετά από τόσα χρόνια θα σκεφτόσασταν το ενδεχόμενο να επιστρέψετε στην Ελλάδα ή είναι κάτι που το έχετε πλέον ξεχάσει.
Όχι, δεν μπορεί να ξεχάσει. Η επιστροφή του Οδυσσέα του Μητάκη είναι ένα όνειρο, πιστεύω, κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου, όταν πλέον μετά τα παιδιά, τα εγγόνια ενδεχομένως θα έχουν μεγαλώσει, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι είναι πολύ κοντά η Ελλάδα στη Σουηδία, τρεις ώρες με το αεροπλάνο. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να γεμίζουμε τις μπαταρίες.
Έχετε και δύο παιδιά βέβαια, τα οποία μεγαλώνουν φαντάζομαι ως Σουηδοί, αλλά έχουν βέβαια και τις ελληνικές ρίζες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
Ελληνικά και τα δύο.
Πολύ καλό, πολύ καλό αυτό, γιατί ξέρετε είναι δύσκολο για παιδιά που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
Σε όλους τους φίλους εδώ στη Σουηδία τους λέω, όταν βγω στη σύνταξη θα πάω σε ένα ελληνικό νησί να πίνω τα ουζάκια μου, να τρώω τα χταποδάκια μου και να ψαρεύω.
Ωραία. Και όποτε είστε λοιπόν σε διακοπές εδώ στην Ελλάδα, θα μας κάνετε ένα τηλέφωνο να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε. Γιώργος Κοντορίνης, τον ακούσαμε, να το ευχηθούμε για μια ακόμη φορά καλή επιτυχία στις σουηδικές εκλογές, στις οποίες είναι υποψήφιος με το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα. Κωνσταντίνος Λούβαριστας στη ρύθμιση των ήχων σήμερα, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Άλλη μια εκπομπή έχουμε αύριο, κλείνοντας την εβδομάδα, Παρασκευή. Συντονιστείτε και πάλι, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τα λέμε αύριο και την άλλη εβδομάδα με τον Χρήστο τον Παγώνη. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων εδώ στο στούντιο. Γεια χαρά!